Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Në Bruxelles po zhvillohet rreth i tetë bisedimeve, tha Qidaçiç. Prishtina kërkon që marrëveshja eventuale me Beogradin të jetë ndërshtetërore. Në veri të Mitrovicës digjen zyrat e politikanit serb Oliver Ivanović. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në Maqedoni kritikohet për mungesë profesionalizmi. Papunësia në eurozonë arrin nivele rekord. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Bruxelles ka nisur takimi i tetë i përbashkët i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri Hashim Thaçi e ka cilësuar ditën e sotme si historike për Kosovën dhe rajonin. Për holësit, ndjekim kronikën e përgatitur. Në Bruxelles ka nisur rreth i tetë i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Takimi të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić nën praninë e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton i kanë paraprirë bisedimet dypalëshe të baroneshës me delegacionet e të dyja vendeve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur edhe njëherë optimizmin për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në një prononcim në gjuhën angleze, Thaçi ka thënë se sot është ditë historike dhe çast vendimtar për Kosovën dhe rajonin. Jam udhëheqës i vendimeve dhe jam këtu për të marrë vendimin për të ardhmen e vendit tim dhe perspektivën evropiane të rajonit, ka thënë Thaçi para takimit me baroneshën Ashton. Një ditë më parë, krye diplomatia evropiane i është drejtuar opinionit me një deklaratë për media, ku ka shfaqur bindjen se palët janë shumë pranë marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Zëdhënësja e saj Maja Kocijančić ka përsëritur sot qëndrimin e baroneshës.
Ona isto vjeruje da je sporazum na dohvat ruke.
Ajo beson se marrëveshja është shumë pranë edhe pse nuk do të jetë lehtë, po ashtu ka thënë se kur kemi nisur, të gjithë kemi ditur se do të jetë vështirë dhe do të kërkoj udhëheqje të fuqishme politike. Zonja Ashton beson se delegacionet që janë sot në Bruxelles do të sillen në frymën e gjetjes së një zgjidhjeje për interesat e popullit që përfaqësojnë dhe për një të ardhme më të mirë për të, ka cituar Kocijančić deklaratën e zonjës Ashton. Ndryshe nga herat e tjera, në tryezën e sotme të diskutimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është i pranishëm edhe zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić. Vučić shihet si politikani më me ndikim në skenën politike të Serbisë.
Dogovor mora da se postigne.
Marrëveshja duhet të arrihet. Serbia nuk ka kohë që të presë edhe një vit apo edhe 5 vjet në konflikt të ngrirë. Kush do të presë? Njerëzit nuk kanë durim, ka thënë Vučić para takimit të sotëm. Në mesin e çështjeve të hapura në bisedimet Kosovë-Serbi, aktualisht janë kompetencat që do të kishte Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë, që në Beograd njihet me emrin Bashkësi. Me këtë mekanizëm, është parapar të vihet normaliteti në pjesën veriore, ku banorët lokal serb kundërshtojnë autoritetin e Prishtinës zyrtare, ndërsa Beogradi, që nga pas lufta, financon strukturat e veta paralele. Palët kanë mos pajtime rreth përgjegjësive të këtij asociacioni, pasi Beogradi do kontrollin e gjyqësisë, policisë dhe planifikimit hapsinor, por Prishtina kundërshton çdo kompetencë ekzekutive për të. Raundi i tetë i bisedimeve midis kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić po përcillet me vëmendje të shtuar nga spektri politik në Prishtinë. Përfaqësuesit e partive kryesore atje kërkojnë që marrëveshja eventuale me Beogradin të jetë ndërshtetërore. Kronike Ziadin Gashit.
Marrëveshja eventuale midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić Do të duhet të miratohen nga kuvendet e të dyja vendeve, thonë përfaqësues të partive politike në Prishtinë. Sa i përket palës kosovare, në këto bisedime që po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian, kërkesa e spektrit politik kosovar është që kryesuesi delegacionit, në këtë rast kryeministri Thaçi, me çdo marrëveshje eventuale të respektojë kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, është përmbajtur nga komentet në lidhje me raundin e 8 të cilësuar si final në këtë proces negocues, duke thënë se marrëveshja eventuale do të mund të vlerësohet vetëm pasi që të publikohet.
Varet shumë përmbajtja këtyre bisedimeve. Nëse është marrëveshja mes dy shteteve, kjo çështje përcaktohet mirë kushtetuta që duhet të ratifikohet në kuvendin tonë.
Kryeministri Hashim Thaçi ka marrë një mbështetje të parezervën nga partia e tij, Partia Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, tha se kryeministri e ka besimin e plotë të partisë dhe pret që bisedimet e Brukselit të rezultojnë me një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë.
Çdo vendim që do të merret, ne kemi besim të patundur se kryeministri do ta merr në përputhje me kushtetutën, në përputhje me ligjin, në përputhje me interesat e qytetarëve të shtetit të Kosovës.
Përderisa procesi nuk është të përmbyllur ende, Lidhja Demokratike e Kosovës si subjekti më i madh opozitar është shprehur paksa më i rezervuar. Deputeti i LDK-s Ismet Beqiri tha se kërkesa e vetme për kryeministin Thaçi në këtë proces është që të respektoj kushtetutën e vendit.
Ne asgjë kërkojmë më shumë nga kryeministri se kjo. Të respektohet kushtetuta dhe çdo gjë që bie ndesh me kushtetutën e vendit tonë normal që s'mund ta kapë përkrahin tonë.
Palët në bisedime janë inkurajuar në vazhdimsi nga faktorët ndërkombëtar që të arrin deri te marrëveshja. Ambasadori amerikan në Beograd, Michael Kirby, është shprehur optimist se procesi do të përmbyllet me një marrëveshje e cila do të ishte në interesin e të dyja vendeve.
I would very much like to see an agreement with both Serbia and Kosovo.
Do të doja shumë që të shoh një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, nga se mendoj se është mirë të kemi paqe dhe stabilitet në rajon, dhe për Serbinë që të lëviz përpara drejt Bashkimit Evropian, është shprehur ambasadori Kirby. Marrëveshja eventuale për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi pritet të ketë si bazë kryesore vendosjen e një normaliteti në komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Marko Jakshi, që njëri nga liderët e serbeve të veriut, thot se nëse marrëveshja është në kundërshtim me interesat e serbeve të asaj pjese, ata nuk do të lejojnë që ajo të zbatohet.
Porosimo veliku političku borbu da zadržimo ovaj deo prostora u sastavu države Srbije.
Do të zhvillojmë një luftë të madhe politike që të mbajmë këtë pjesë në kuadër të Serbisë, siç e parashehet dhe rezoluta 1244, thot Jakshiç, duke përjashtuar mundësinë që veriu i Kosovës të integrohet në kuadër të sistemit kushtetues e juridik të shtetit të Kosovës. Me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë zhvilluar një seri takimesh në Bruksel, kurse takimi i sotëm është paralajmëruar të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshje të mundshme, me të cilën jo vetëm se do të vendosë një fillim i normalizimit të marrëdhënieve midis së dyja vendeve, por edhe do të krijojë një marrëveshje bazë për zgjidhjen e problemeve në veri të Kosovës, ku Serbisë është kërkuar që të largojë strukturat e saj paralele. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e integrimeve evropiane janë të sigurt se Kosova mund të ketë përfitimen nga dialogu me Serbinë nëse ky proces rezulton pozitivisht. Në këtë rast ata thonë se vendi do të mund të plotësonte kriterin e parë të Kopenhagës, që nënkupton stabilitetin e brendshëm politik dhe shtrirjen e rendit kushtetues në gjithë territorin, si dhe të realizonte marrëdhëniet kontraktuale me Bashkimin Evropian. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Rezultati eventual pozitiv i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sillte përfitime të mëdha në drejtim të integrimeve evropiane të dyja vendeve, vlerësojnë njohësit e rrethanave integruese evropiane në vend. Emrushu i kanë njohësit të drejtës së Bashkimit Evropian thot për Radio në Evropa e Lirë se rezultati i dialogut të pretenduar nga institucionet e Kosovës do t'ia mundësonte vendit plotësimin e kriterit të parë politik shumë domethënës të Kopenhagës.
Kosova më në fund përmes këtij dialogu rrezik negociata, domethënë do të arrijnë të krijonte një stabilitet brendshëm politik, Kur them këto komparasysh, do të integrimin dhe vendosjen e rendit kushtetut dhe juridik gjithandaj territorit të Kosovës, s'paku ky është synimi i institucioneve tona dhe mendoj që edhe vet interesi i bashkimit evropian. Prandaj nëse nisim nga kjo perspektivë, mendoj që Kosova do të plotësonte një diçka që është pjesë e kriterit parë, asoj që ka është kriter politik i Kopenhagës, dhe ky është benefiti mendoj shumë i rëndësishëm që do ta fitonte Kosova në këtë aspekt.
Jo, si tjetër i rrethanave dhe aspekteve integruese evropiane shënon Muharremi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që rezultati dialogut Kosovë-Serbi do të jetë ndërlidhur me çështjen e avancimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian.
Ju e keni parë që komisioneri për zgjerim zoti Stefan Fylle herën e fundit ka bën ndërlidhje direkte mes fillimit të negociatave për marrëveshje stabilizim asociimit dhe arritjes së marrëveshjes në dialog me Serbinë. Fatkeqësisht që shëndrua në një kusht dhe një marrëveshje eventuale në dialog, domethënë i hap rrugën jo vetëm Serbisë, po edhe Kosovës me i fillu negociatat edhe me avancu drejt Bashkimit Evropian.
Vendosja e marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian që pritet të burojë si rezultat në rast të një epilogut pozitiv të dialogut Kosovë-Serbi, sipas Ujkanit do t'ia përforconte Kosovës rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Vendosja e marrëdhënieve kontraktuale, respektivisht nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociim, do ta vendosë procesin jo më vetëm në vullnet të një anshëm, por do ta vendosë në një proces i cili obligon Kosovën në atë marrëveshje dhe vendos bujën si një mbikëqyrës më konkret në gjithë etën e Kosovës në drejtim të përmbushjes së këtyre obligimeve. Dhe natyrisht e rëndësia tjetër është që definitivisht për Bashkimin Evropian Kosova do të ishte si një subjekt juridik më vete, i cili mund trajtohet me seriozitetin e plot.
Por megjithatë Muharremi ka shprehur mendimin se pavarësisht rezultateve në dialog dhe përfitimeve që mund të dalin nga ky dialog në kuptimin e integrimeve evropiane për Kosovën, kjo e fundit duhet i kryej siç i quajtja i detyrat e shtëpisë.
Deri tash nuk kanë pasur interes nga qeveria dhe autoritetet tjera për me zbatuar reformat, po më shumë janë fokusuar në progres, në fillim negociata dhe në marrëveshje për stabilizim asociim, e cila fundja është marrëveshje tregtare dhe për me vujt me pas benefite ne duhet me pas biznese që kanë kapacitete me eksportu në BE në mënyrë që me rrit punësimin dhe ekonominë e Kosovës.
Ndryshe, përmbushje të gjitha kritereve të cilat i ka dhënë Bashkimi Evropian për Kosovën do të marrin shumë kohë, vlerëson njohësit e rrethanave integruese. Sipas tyre, në fazën e tanishme koha nuk mjafton për të përqendruar mendjen vetëm për të kërkuar fajtorët për gjendjen e krijuar në vend, por duhet rrekur punës për të plotësuar kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndjekim tani kolegun Fatmir Bujupi me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara shpresojnë se takimi sotëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në Bruksel do të jetë i suksesshëm. Këto komente i ka bërë mbrëmvon në Washington zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland gjatë një konference me gazetar. Ne kemi qenë ekstremisht në mbështetje të procesit të diskutimeve, që përfaqësuesja e lartë zonja Ashton i ka udhëhequr. Do t'ju përkujtoj se sekretarja Clinton dhe zonja Ashton së bashku patën udhëtuar në rajon për të mbështetur procesin dhe ajo ka pasur disa runde prej atëherë. Pra ne e mbështesim vazhdimin e këtij dialogu. Ne shpresojmë se rundi i ri do të jetë i suksesshëm, pasi ne mendojmë se është e rëndësishme për të dy palët, për Kosovën dhe Serbinë, që të normalizojnë marrëdhëniet e tyre dhe të largohen nga trashëgimia e së kaluarës dhe të lëvizin përpara në mënyrë demokratike në aspektin ekonomik dhe në rrugën e tyre për integrime evropiane, tha Victoria Nuland. Presidenti i Kosovës Hadi Fete Yahya Aga sot e ka përfunduar rrethin e parë të takimeve konsultative me partitë dhe subjektet politike parlamentare rreth zgjedhjeve lokale dhe afateve të përcaktuara ligjore për mbajtjen e tyre, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Presidentja Yahya Aga më 15 mars i ka filluar konsultimet me partitë dhe subjektet politike parlamentare për zgjedhjet lokale në Kosovë, ndërsa gjatë ditëve të ardhshme planifikon takime me subjektet politike jo parlamentare. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka kërkuar sot që sa më parë të gjenden ata që janë përgjegjës për zjarrin në Mitrovic, me çrast janë djegur zyrat e partisë politikanit Oliver Ivanović. Zyra për Kosovë dënon ashpër zjarrvënien dhe kërkon nga kompetentet që sa më parë të gjenden dhe dënohen aktorët e kësaj vepre të keqe, thuhet në kumtesën e kësaj zyreje. Shkalla e papunësisë në vendet e eurozonës ka arritur nivel rekord të lartë prej 12%. Zyra e Bashkimit Evropian për Statistikë Eurostat ka njoftuar sot se shkalla në muajin shkurt ishte pothuajse e njëjtë me atë në janar, e cila ishte rritur në 12% prej 11.9%. Në muajin shkurt të papunëve në 17 vendet e BE-s që e përdorin monedhën euro u janë bashkuar edhe 33.000 vet. Në këtë mënyrë numri i papunëve arriti në 19 milion. Më të prekurat të mbesin Spanja dhe Greqia, ku shkalla e papunësisë është mbi 26%. Ekonomia më e madhe e eurozonës, Gjermania, ka paraqitur shkallën më të ulët të papunësisë prej 5.4%. Në të 27 vendet e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe ato që nuk e përdorin euron, shkalla e papunësisë për muajin shkurt të shtërritur në 10.9%, pasi 76.000 njerëz mbetën pa punë. Në Bashkimin Evropian, afro 26.3 milion njerëz janë të papunë. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës pritet të votojë për marrëveshjen e parë ndërkombëtare që e rregullon tregun e armatimit. Për miratimin e rezolutës kërkohet shumica e 193 vendeve anëtare të OKB-s. Ky votim po bëhet pasi Irani, Korea Veriore dhe Siria së bashku e kanë bllokuar miratimin me konsensus javën e kaluar. Marrëveshja po përgatitet tash e një dekadë pasi qeveria dhe aktivistët kanë lobuar për rregullimin e tregut për të mos lejuar që armatimi të bie në duart e terroristëve, kryengritësve dhe kriminalëve. Kompania gigante Apple me selinë në Shtetet e Bashkuara ka kërkuar falje pas një fushate nga media shtetërore në Kinë, të cilat e kanë sulmuar kompaninë për arrogancë, shërbim të dobët të klientëve dhe politikë të keqe kthyese. Shefi kryesor i kompanisë Apple, Tim Cook, e ka publikuar sot një kumtes në gjuhën kineze, duke thënë se komunikimi dobët ka krijuar një bindje se Apple nuk u kushton kujdes klientëve të vet. Më tutje ai ka theksuar se firma do t'i rishqyrtojë disa politika të veta dhe më përsa afërti do t'i monitorojë përfaqësuesit e autorizuar. Megjithë kërkim falje, në shumë klientë kineze kanë mbrojtur kompaninë duke paraqitur komente në Twitter, në të cilat theksojnë se kompanitë kineze u ofrojnë klientëve shërbim shumë më të keq. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në lajme, në veri të Mitrovicës janë shkrumbuar zyrat e nismës qytetare Serbia, Demokracia dhe Drejtësia, të cilën e udhëheq Oliver Ivanović. Sipas këtij të fundit, motivi i sulmit është kryeqëput politik. Policia nuk ka të dyshuar, por thotë se ka gjetur prova të zjarrvënjes së qëllimshme. Fatmir Aliu raporton për detajet.
Është sulmuar të hënën brëma zyra e politikanit Oliver Ivanović, ku janë shkaktuar dëme të mëdha materiale në selinë e partisë së tij politike që gjendet në pjesën veriore të Mitrovicës. Sipas forcave të rendit, sulmi ka ngjarë pak para mesnatës, ndërsa në objektin e ndjekur tërësisht të iniciativës qytetare Serbia, Demokracia dhe Drejtësia, fatmirësisht nuk ndodhej askush. Vet Ivanović, i cili udhëheq me këtë subjekt politik, i ka thënë policisë se është i bindur që motivi prapa këtij sulmi mund të jetë kryeqput politik. Të njëjtën gjë u ka thënë edhe medjeve serbe në veri.
Moja politika i onë qime se bajim, možda bude motiv.
Më mbetet të konkludoj se vetëm politika ime dhe ajo me të cilën merrem mund të jetë motiv për ndonjë ekstremist që në këtë mënyrë të zgjidhë dallimet. Nëse dikush ka ankesa për qëndrimet e mia politike, atëherë këto ankesa duhet me i tregu. Por më së shpeshti del se sugjerimet dhe qëndrimet e mia pranohen nga popullata e gjerë. Pjesa veriore e Kosovës ka qenë arenë e shpërthimeve të shumta gjatë muajit mars dhe shkurt, të cilat i ka përmendur edhe vetë kryeministri Thaçi gjatë paraqitjes së tij në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sipas raportit të tij, të paktën 30 sulme kanë ngjarë gjatë këtyre 2 muajve në atë zonë, kurse përgjegjësinë për veprat kriminale shefi i qeverisë në Prishtinë ia pati atribuar strukturave paralele të sigurisë që i financon Beogradi zyrtar. Policia ndërkaq pati nxjerrë një motiv të mundshëm për këto incidente, se kishin për nishan serbët nga pjesa veriore që punojnë për institucionet e administruara nga autoritetet kosovare e jo ato të Serbisë. Kapiteni Besim Hoti i tha Radios Evropa Lirë të martën se zjarrvënja në selinë e partisë Oliver Ivanović ishte e qëllimshme dhe se policia ka gjetë prova në vendin e krimit që e udhëzojnë tek ky konstatim.
Është gjetur një shishe cila besohet se ka pas materiën ndezë kryesisht të derivatet naftës në bëndë sajtë dhe besohet që e njëta është hedhur në bëndë të Zotit Ivanović me qëllim të shkaktoj dëmën materiale.
Forcët e rendit ndërka qende nuk kanë asnjë të dyshuar për këtë rast. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kosova ende nuk e ka të rregulluar me ligj sigurimin jetësor për të punësuarit si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Përfaqësuesit e punëtorëve thonë se kjo është e drejtë elementare e tyre dhe kërkojnë adresimin sa më të shpejtë të çështjes. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Të punësuarit në sektorin publik dhe në shumë kompani tjera private në Kosovë, sipas legjislacionit në vend nuk kanë sigurim jetësor. Në rast se këta punëtor gjatë marrëdhënies së punës pësojnë aksident me fatalitet apo vdekje të natyrshme, familjarët e tyre nuk kanë ndonjë përfitim nga punëdhënësi. Drejtori i departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Fadil Raci, bën të ditur se sigurimi jetësor nuk është i rregulluar në dispozitat e ligjit, por që do të fillohet të trajtohet si çështje.
Këtë çështje të sigurimeve sigurisht do ta trajtojmë tani kur mes ka filluar amandamentimi i ligjit punës që duhet përfundoj deri ka muaj nëntor i vitit aktual.
Me ligjin e punës të traci është i reguluar vetëm pushimi mjekësor, por që edhe kjo qështje, si shtekson ai, nuk është reguluar mirë dhe në përputhje me direktivat e bashkësisë evropiane. Si pas dispozitave ligjore të ligjit të punës, ajo që ka i ofrohet familjarëve të punësuarve si pas racit, është kompenzim material kur i punësuar i lëndohet në vendin e punës.
Nëse i punësuar i lëndohet për shkak të fatkesisë apo smundjes profesionale në punë, punëdhënësi si pas dispozitave të ligjit për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit të punësuarve, është i detyruar t'jau paguaj të gjitha shpenzime, do thot bëj kompenzimin e shpenzimeve mjekësore.
Përfaqësues të punëtorëve në anën tjetër kërkojnë që të përshpejtohet hyrja në fuqi e sigurimit jetësor. Hasan Abazi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thot se mosfutja e sigurimit jetësor në ligjin e punës ka cenuar të drejtën elementare të punësuarit.
Mendoj që me ligjin e punës është lënë anash ky segment shumë i rëndësishëm dhe jo vetëm kjo, por edhe ato smundjet profesionale të cilat lajmërohen gjatë punës, edhe ato nuk janë futen në ligjin e punës, po asë nuk janë regulohen me asë një lirë tjetër. Ashtë koha e fundit që kjo qashtje të regulohet.
Kompania private telekomunikimit IPKO është njëra nga kompanit në Kosovë e cila ka sigurim jetësor për një pjesë të punëtorëve. Alban Kastrati, zëdhënës i kësaj kompanie, tregon se gjysma e punëtorëve të kësaj kompanie kanë sigurim jetësor.
Rreth gjysma e këtë kompanisë kanë gjithashtu të këtë sigurim jetësor dhe kjo pak u ka arsysh problem prej marveshës që IPKO ka me sigurimin me Agjencinë e Sigurimit Shëndetësor dhe Jetësor dhe ka qenë një shpërblim për një pjesë stafit i cili është vlerësuar si më i motivuar dhe më produktiv gjatë vitit, ndërsa pjesa tjetër kanë pakot standardet të sigurimit shëndetësor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni është kritikuar për mungesë të profesionalizmit. Ekspertët juridik dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se ky organ është indikuar në mas të madhe edhe nga politika. Akuzat pasojnë rrethin e parë të zgjedhjeve lokale të 24 marsit në këtë vend. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët juridikë si dhe organizatat jo qeveritare të cilat monitorojnë procesin zgjedhor kanë drejtuar akuzat e rënda sa i përket punës së Komisionit Shtetror Zgjedhor për mungesë të profesionalizmit tek një pjesë anëtarëve në këtë institucion që merret me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Ashtu siç është rasti në më shumë institucione të vendit, edhe në kuadër të Komisionit Shtetror Zgjedhor, politika është më shumë prezente sesa profesionalizmi. Kjo ka bërë që të mbyllen syt edhe para fakteve dhe argumenteve aq të fuqishme, thekson Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në Strasburg. Gjersa Mirsim Aksuti, ekspert për çështje juridike, thotë se ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor, institucionin Komision Shtetror Zgjedhor e bëjnë organ tërësisht të pavarur dhe nuk duhet lejuar revanshizmi politik, nga se kjo i sjell dëm vetë institucionit, por edhe shtetit në përgjithësi.
Pa vendimet e këtij komisioni
duhet të merren mbi të gjitha në bazë të fakteve dhe argumenteve. Kështu i obligon ligji bisedet Republikën e Maqedonisë dhe kjo është detyra dhe përgjegjësia e tyre. Dhe jo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shndërrohet në instrument i njerëz apo një partie tjetër.
Ndërkohë edhe Darko Aleksov, kryetari i Asociacionit Qytetar Most, i cili vëzhgon procesin zgjedhor me më shumë se 3000 vëzhgues dhe punën e organizatave zgjedhore, vlerëson se KSZ nuk ishte në nivel të detyrës kësaj radhe.
Most nema da gji komentira pojedinecnit odluki i glasanja në ovoj organ.
Most nuk do t'i komentoj para shtresa da zvendimit e KSZ-s për një arsye të vetme, nga se pjesa më e madhe e vendimeve nuk ishin në përputhshmëri me kodin zgjedhor, por ato vendime u morën mbi bazat e interesave partijake, është shprehur Darko Aleksov. Ndryshe, Komisioni Shtetëror Zgjedhor në bazë të ankesave të parashtruara nga partitë politike ka marrë vendim që të përsëriten zgjedhjet në disa komune të vendit. Partia Maqedonase në opozit, LSDM, ka akuzuar partinë e kryeministrit Gruevski se institucionin KSZ e mban plotësisht në diktat partijak, gjërsa VMRO DPMN është kundër përgjigjur se nuk kanë të drejtë që mlefin e humbjes ta nxjerrë opozita në punën e KSZ-s, por fajin duhet kërkuar në veprimet e saja. Edhe partitë politike shqiptare, BDI dhe PDSH, kanë akuzuar njëra tjetrën për instrumentalizim të këtij institucioni në funksion të interesave partijake. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
E drejta ndërkombëtare për një kohë të gjatë ka arritur të administroj konfliktet ndërmjet kombeve, por a mund të thuhet se po bën këtë edhe në luftën kibernetike? Po ashtu shtrohet pyetja se çfarë ligjësh zbatohen në këtë luftë. Përgjigjen në këto pyetje përpiqet të jap një udhëzim i ri se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim kronikën e korrespondentes Heather Maher që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Një panel prej 20 ekspertësh të së drejtës ndërkombëtare i ka kaluar disa vitet e fundit duke u marrë me çështje të ashtu quajtures luftë kibernetike. Me çrast janë shqyrtuar tekstet juridike, siç janë konventat e Gjeneves, e Hagës dhe Karta e Kombeve të Bashkuara. Konkluzionet e tyre tashmë janë publikuar si doracaku i Tallinit, me afro 300 faqe, ku shpjegohet se si ligjet ekzistuese mund të zbatohen në luftën në internet. Michael Schmidt, profesor në Kolegjin e Marinës së Shteteve të Bashkuara, e ka kryesuar këtë panel. Ai ka kaluar mëse 25 vite si këshilltar juridik i forcave ajrore dhe i ushtrisë amerikane. Sipas tij, ky doracaku kushtohet juristëve ushtarak që i këshillojnë në zyrtarët e mbrojtjes, të cilët ballafaqohen me sulme kibernetike.
This manual is for me, it's so that I can open it up and say.
Ky udhëzim është për mua, për arsye se unë mund ta hap atë dhe të them. Ky është ligjet që zbatohet ose aty janë disa fusha të paqarta. Më duhet të them politik bërësve dhe komandantëve se kjo do të jetë pak si e përgjithshme në kuptimin e së drejtës ndërkombëtare. Pra, ajo që ata përpiqen ta bëjnë është t'u japin një mjet të njerëzve që i këshillojnë juridikisht, sa ata mund ta përmirësojnë në cilësinë e këshillës së tyre, tha Michael Schmidt. Ky libër udhëzues është porositur nga Qendra Mbrojtëse Kibernetike e NATO-s, por nuk është dokument politik i NATO-s dhe nuk është dokument zyrtar. Ky panel e kishte filluar punën pak kohë pasi Estonia ishte goditur nga një sulm masiv kibernetik në vitin 2007. Faqet në internet të parlamentit, qeverisë, ministrive, bankave dhe mediave ishin bllokuar krejtësisht. Në atë kohë Estonia kishte akuzuar Rusinë për orkestrimin e këtij sulmi. Atëherë Michael Schmidt ishte udhëheqës i një qendre të sigurisë në Gjermani, duke e përkujtuar atë kohë ai thotë:
"Literally the international lawyers were caught."
Në kuptimin e plotë të fjalës, juristët të ndërkombëtar ishin në zënë ngushtë, duke mos pasur një gjurm që do të jepte përgjigje nëse udhëheqësit e tyre do të thonin se ky ishte një sulm i tillë që nën nenin 5 të marrëveshjes së Veri Atlantike ne mund ta zbatojmë për ta mbrojtur Estoninë. Në këto pyetje atëherë nuk ishte kurfar përgjigjesh. Kjo është ajo që e motivoi punën tonë, thotë Schmidt. Parimi kryesor i këtij doracaku udhëzues është se nuk mund të thuhet se lufta nuk është luftë për arsye se ajo zhvillohet në internet. Juridikisht, programi kompjuterik që e shkatron sistemin e kontrollit ajror kombëtar dhe i dërgojnë aeroplanat të rrëzohen nga qielli, prodhon katastrofë të njëjtë sikur edhe raketat.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Në Bruksel po zhvillohet rreti i tetë i bisedimeve Thaçi-Daçiç. Prishtina kërkon që marrëveshja eventuale me Beogradin të jetë ndërshtetërore. Në veri të Mitrovicës digjen zyrat e politikanit serb Oliver Ivanović. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni kritikohet për mungesë profesionalizmi. Punësia në Eurozonë arrin nivele rekord. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty mund të informoheni nga minuta në minutë për rrjedhën e takimit të sotëm Thaçi Daçiç në Bruksel. Nga studio e Evropës së Lirë në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe un Valona Tela. Deri në takimin e radhës në orën 21, bashkë miru të gjofshim.